Norvēģijas jūras pārvalde vakar paziņoja, ka saņemta informācija par trim eksplozijām uz Norvēģijai piederoša tankuģa Frontal Tear, pēc tam, kad tam un Japānai piederošajam kuģim Kokuka Courageous tika uzbrukts. Irāna paziņoja, ka abi kuģi, uz kuriem atradās ļoti viegli uzliesmojoša krava, aizdegušies un no tiem izglābti 44 apkalpes locekļi. Pēc uzbrukuma tankuģiem pasaulē pieauga naftas cenas, sasniedzot pat 4,5%. Šie uzbrukumi sekoja vienu mēnesi pēc tam, kad Omānas līcija uzbrukumos cieta 4 naftas tankuģi. Kas tieši notika, joprojām nav skaidrs, bet ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons izteicās, ka aiz šiem uzbrukumiem gandrīz vai noteikti stāv Irāna, kas gan noliegusi atbildību par notikušo. Pēc vakar īstenotajiem uzbrukumiem ASV valsts sekretārs Mike Pompeo nāca klajā ar paziņojumu, ka arī par šo uzbrukumu sarīkošanu abiem tankuģiem atbildīga ir Irāna.
It is the assessment of the United States government that the Islamic Republic of Iran is responsible.
ASV valdības secinātais liecina, ka atbildīgi par uzbrukumiem diviem tankuģiem Omānas līcija ir Irāna. Šis novērojums ir balstīts izlūkošanas datos, izmantoto ieroču analīzē, operācijas veikšanai nepieciešamo zināšanu līmenī un nesenos līdzīgos Irānas uzbrukumos kuģiem. Tāpat tas ir balstīts faktā, ka nevienai tūmā esošai grupai, kas darbojas apkaimē, nav resursu un prasmju, lai rīkotos tik izsmalcināti.
Pēc ASV valsts sekretāra teiktā, neizprovocētie uzbrukumi rada skaidru starptautiskās drošības apdraudējumu, ir klājuši uzbrukums pārvietošanās brīvībai un nepieņemama Irānas īstenota saspīlējuma sāsināšanas kampaņa. Teherāna savu atbildību par šiem incidentiem kategoriski noliegusi, paziņojot, ka apsūdzības nav balstītas faktos. Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs norādīja, ka ASV steigšus metušās apsūdzēt Irānu ar netiešiem pierādījumiem. Centienos pārliecināt pasauli par Irānas vainu, ASV armija vakar izplatījusi video ierakstu, kurā esot redzams, kā Irānas revolucionārā gvarde aizvāc neeksplodējošu magnētisko mīnu no Japānai piederošā naftas tankuģa, kas cieta uzbrukumā. ASV aizsardzības ministrijas centrālais štābs, kas atbildīgs par operācijām tuvajos austrumos, izplatījis arī fotogrāfijas, kuros redzama pie kuģa korpusa piestiprinātā mīna pirms tās aizvākšanas. Jāpiebilst, ka šādi attēli parasti tiek atzīti par slepeniem un netiek publiskoti, tādēļ to nodošana atklātībai liecina par Vašingtonas centieniem pārliecināt pasauli par Irānas vainu. Savukārt Japānas tankuģa apkalpes locekļi norāda, ka viņiem uzbrucis kāds lidojošs objekts. Mēģinot mazināt spriedzi ASV un Irānas attiecībās, tuvo austrumu valstī bija ieradies Japānas premjers Shinzo Abe, tomēr Irāna noraidīja lūgumu sēsties pie sarunu galda ar Savienotajām valstīm. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ir pāragri pat apsvērt iespējas sarunām ar Irānu, jo abas puses tam nav gatavas. Rihards Plūme, Latvijas radio.